Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 11 января, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает вифлеемских младенцев.
Сегодня, 11 января, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, τιμά τα μωρά της Βηθλέμ.
Евангелие от Матфея рассказывает. Узнав от волхвов о рождении Мессии, иудейский царь Ирод испугался, что будет смещен с престола. Не зная, где именно находится новорожденный Богом младенец, правитель повелел убить всех детей в городе Вифлееме и его окрестностях. Всего было уничтожено 14 тысяч младенцев. Они почитаются первыми святыми мучениками за Христа.
Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο λέει: «Έχοντας μάθει από τους μάγους για την γέννηση του Χριστού, ο Εβραίος βασιλιάς Ηρώδης φοβόταν ότι θα έχανε τον θρόνο του. Μην γνωρίζοντας πού ακριβώς βρίσκεται το νεογέννητο βρέφος, ο ηγεμόνας διέταξε να σκοτωθούν όλα τα παιδιά στην Βηθλεέμ και στα περίχωρά της. Συνολικά, 14.000 μωρά σφάχτηκαν. Τιμούνται ως οι πρώτοι Άγιοι Μάρτυρες για τον Χριστό».
Также сегодня, в юлианском церковном календаре, день памяти преподобного Лаврентия. Святой родился в 1868 году в селе под городом Черниговом. Отец его рано умер, мать тяжело болела. В крестьянской семье было 7 детей, и Лаврентию, как старшему, пришлось взять на себя всю работу по хозяйству. Когда братья и сестры выросли, будущий подвижник ушел в монастырь и принял постриг. В 1928 году Лаврентия возвели в сан архимандрита. Когда монастырь закрыла советская власть, священнослужителя приютила в Чернигове духовная дочь. Во время Великой Отечественной войны в городе открылась женская Троицкая обитель, и отец Лаврентий стал ее духовником. Подвижник прославился даром прозорливости. К нему шли за советом, утешением и поддержкой. Все отмечали безграничную любовь старца к людям. Отец Лаврентий завещал сестрам монастыря и всем прихожанам хранить мир в душе. В этом он видел путь к спасению. Старец скончался в 1950 году, а через 43 года был прославлен в лике святых.
Эписис, Симера. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζεται η μνήμη του Οσίου Λαβρεντίου. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1868 σε ένα χωριό κοντά στο Τσερνίγκαβο. Ο πατέρας του πέθανε νωρίς και η μητέρα του ήταν βαριά άρρωστη. Η οικογένειά του ήταν αγρότες και είχαν 7 παιδιά. Ο Λαβρέντιος, όσο μεγαλύτερος, έπρεπε να αναλάβει όλες τις δουλειές του σπιτιού. Όταν οι αδελφοί και οι αδελφές του μεγάλωσαν, ο μελλοντικός ασκητής πήγε σε ένα μοναστήρι και έλαβε τη μοναχική κουρά. Το 1928 ο Λαβρέντιος έγινε αρχιμανδρίτης. Όταν το μοναστήρι κλείστηκε από τις σοβιετικές αρχές, ο ιερομόναχος στεγάστηκε στο Τσερνιγκόφ. Εκεί έμεινε με μια πνευματική του κόρη. Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, άνοιξε στην πόλη το γυναικείο μοναστήρι της Αγίας Τριάδος και ο πατέρας Λαβρέντιος έγινε ο εξομολόγος της μονής. Ο ασκητής έγινε διάσημος για το χάρισμα της διορατικότητας. Οι άνθρωποι πήγαιναν σε αυτόν για συμβουλές, παρηγοριά και υποστήριξη. Όλοι παρατήρησαν την απεριόριστη αγάπη του γέροντα για τους ανθρώπους. Ο Λαβρέντιος δίδαξε τις αδελφές του μοναστηριού και όλους τους προσκυνητές να είναι ταπεινοί και να μην μεριμνούν για τα φθαρτά πράγματα του κόσμου τούτου. Σε αυτήν τη διδασκαλία έβλεπε τον δρόμο προς την σωτηρία. Ο γέροντας πέθανε το 1950 και 43 χρόνια αργότερα δοξάστηκε μεταξύ των Αγίων.
Сегодня, 11 января, церковь молитвенно вспоминает преподобного Феодосия Великого. Святой родился в V веке в Каппадокии, сейчас это территория Турции. Еще в юности он решил посвятить себя Богу и поселился отшельником вдали от людей. Более 30 лет Феодосий прожил в пещере в Иудейской пустыне, держал строгий пост и творил непрестанную молитву. Когда вокруг подвижника собралось множество учеников, он основал общежительный монастырь. В этой обители оказывали помощь странникам, сиротам и обездоленным. В ней действовали больницы для бедных и приют для престарелых. Церковь называет Феодосия Великого одним из основателей общежительного монашества. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Преподобный Феодосий, моли Бога о нас.
Сύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 11 Ιανουαρίου, η Εκκλησία εορτάζει τον Άγιο Θεοδόσιο τον Μέγα. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 5ο αιώνα στην Καπαδοκία. Ακόμη και στα νιάτα του, αποφάσισε να αφιερώσει τον εαυτό του στον Θεό και εγκαταστάθηκε ως ερημίτης μακριά από τους ανθρώπους. Για πάνω από 30 χρόνια, ο Θεοδόσιος ζούσε σε μια σπηλιά στην έρημο της Ιουδαίας. Τηρούσε αυστηρή νηστεία και έκανε αδιάκοπη προσευχή. Όταν πολλοί μαθητές συγκεντρώθηκαν γύρω από τον ασκητή, ίδρυσε ένα κοινοβιακό μοναστήρι. Στο μοναστήρι αυτό παρήχαν ελεημοσύνη στους προσκυνητές, στα ορφανά και σε όσους φτωχούς προσέφευγαν στην μονή. Λειτουργούσε νοσοκομείο και καταφύγιο για τους ηλικιωμένους. Η Εκκλησία ονομάζει τον Μέγα Θεοδόσιο ως έναν από τους θεμελιωτές του κοινοβιακού μοναχισμού. Συγχαίρουμε το λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Θεοδόσιε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Апостольские чтения.
О апостолос тис имерас.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, во время литургии читался отрывок из первой главы послания апостола Павла к Галатам, стихи с 11 по 19. Давайте его послушаем. Хэрете, что микрофон окутит он патир Антонио Борисов. Ана плероти кафегити тиш теологикиш академиш тиш Мосхаш. Тин пиражмени кириаки, штиш ортодоксис эклесиес, ана тон космо пужун симфон мито палио эмерологио, ката ти диаркия тиш эфиш литургиеш, διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το πρώτο κεφάλαιο της προς Γαλάτες επιστολής του Αποστόλου Παύλου, από τον 11ο έως τον 19ο στίχο. Ας ακούσουμε με προσοχή το αποστολικό ανάγνωσμα.
«Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него 15 дней. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня.
Αδελφοί, σας κάνω γνωστόν ότι το Ευαγγέλιο, το οποίο εκηρύχθηκε από εμέ, δεν είναι ανθρώπινον, διότι ούτε το επήρα ούτε το εδιδάχθηκα από ανθρώπους, αλλά δι' Αποκαλύψεως Ιησού Χριστού. Έχετε ακούσει βέβαια την άλλοτεν διαγωγήν μου, εις των Ιουδαϊσμών, ότι δηλαδή υπερβολικά κατεδίωκα την Εκκλησίαν τον Θεού και την πολεμούσα. Και είχα μεγαλύτερες προόδους εις των Ιουδαϊσμών από πολλούς συνομιλίκους συμπατριώτας μου, με τον υπερβολικόν μου ζήλον που έδειχνα δια της πατρικάς μου παραδόσεις. Όταν όμως ευδόκησε ο Θεός, ο οποίος με ξεχώρισε από την κοιλίαν της μητέρας μου και με εκάλεσε δια της χάριτός του να αποκαλύψει μέσα μου τον Υιόν του, δια να κηρύττω αυτόν εις τα έθνη, αμέσως δεν συμβουλεύθηκα ανθρώπους, ούτε ανέβηκα εις τα Ιεροσόλυμα προς εκείνους που ήσαν απόστολοι πριν από εμέ, αλλά έφυγα εις την Αραβίαν και πάλιν επέστρεψα εις την Δαμασκόν. Έπειτα, ύστερα από 3 χρόνια, ανέβηκα εις τα Ιεροσόλυμα, δια να γνωρίσω τον Πέτρον και έμεινα κοντά του 15 ημέρες. Άλλον από τους Αποστόλους δεν είδα παρά τον Ιάκωβον, τον αδελφόν του Κυρίου.
Как убедить человека в своей правоте? Кто-то считает, что нужно просто подавить собеседника железными аргументами и не менее железной логикой. Кто-то предпочитает использовать обаяние и эмоции. Третьи предполагают, что никого ни в чем вообще убедить нельзя, потому надо просто заставить людей следовать чужой для них воле. Пошна пишете эн атому оте эхете то викюме то мерошаш. Κάποιος πιστεύει ότι χρειάζεται απλώς να καταπιέσεις τον συνομιλητή με σιδερένια επιχειρήματα και όχι λιγότερη σιδερένια λογική. Κάποιος προτιμά να χρησιμοποιεί τη γοητεία και το συνέστημα. Άλλοι πάλι υποθέτουν ότι είναι αδύνατο να πείσεις κανέναν για οτιδήποτε. Επομένως χρειάζεται απλώς να αναγκάσεις τους ανθρώπους να ακολουθήσουν τη θέληση κάποιου άλλου. Если посмотреть, например, Христа, его учеников-апостолов, мы обнаружим интересный факт. Спаситель не следовал ни одной из перечисленных моделей поведения. Он не подавлял собеседников, не стремился им понравиться и уж тем более не заставлял себе подчиниться. Тем не менее, люди за Христом шли и продолжают идти. Не зря Евангелие – самая популярная в мире книга. Анки такшиме то парадигма ту Христу ке тон мэфитон апостолон ту, диапистонуме ένα ενδιαφέρον γεγονός. Ο σατήρας δεν ακολουθήσε καμιά από αυτές τις συμπεριφορές, δεν καταπίεσε τους συνομιλητές του, δεν επιδίωκε να τους ευχαριστήσει και πολύ περισσότερα δεν τους ανάγκασε να υποταχθούν. Ωστόσο, οι άνθρωποι ακολουθήσαν τον Χριστό και συνεχίζουν να τον ακολουθούν. Δεν είναι τυχαίο που το Ευαγγέλιο είναι το πιο δημοφιλές βιβλίο στον κόσμο. В чем же дело? Где тут секрет подобного, так сказать, успеха? Безусловно, он заключается в том, что Иисус Христос не только человек, но и Бог. Общаясь с Ним, люди обретали опыт соприкосновения с божественной реальностью, той удивительной красотой и гармонией, которая не оставляла никого равнодушным. Чистых сердцем благодать Христова вдохновляла, а упорствовавших во грехе озлобляла. Но даже противники Спасителя в глубине души осознавали Его, а не свою правоту. «Ти шимвени, пуйни то мистико авти стиш, θα λέγαμε επιτυχίες». Φυσικά, εν και те, что γεγονός ότι Иисус Христос δεν είναι μόνο άνθρωπος, αλλά και Θεός. Επικοινωνώντας μαζί του, οι άνθρωποι απέκτησαν την εμπειρία της υπαθής με την Θεία πραγματικότητα, εκείνη την εκπληκτική ομορφία και αρμονία που δεν άφηνε κανέναν αδιάφορο. Η χάρις του Χριστού ενέπευσε τους καθαρούς στην καρδιά και επίκρανε αυτούς που επέμεναν στην αμαρτία. Αλλά ακόμη και οι αντίπαλοι του Σωτήρος στα βάθη της ψυχής τους αντιλήφθηκαν τον Χριστό ως Σωτήρα, αισθάνθηκαν ότι ο Κύριος επέδιδε Θεία δικαιοσύνη και όχι τη δική τους ανθρώπινη δικαιοσύνη. Хорошо, со Христом понятно, но откуда у апостолов, таких же, как мы, людей, имелся дар убеждения, позволивший им просветить Евангелием многих и многих жителей Римской империи и соседних стран. Посмотрим, как об этом чудесном опыте рассуждает апостол Павел, самый известный, наверное, проповедник Христова учения. В прозвучавшем отрывке из послания к Галатам мы видим его откровенный рассказ об обретении веры в Спасителя. «Кала, шаш, акул на лете, метон Христо и не катануито, ала пу ихан и апостоли, άνθρωποι σαν και εμάς, το χάρισμα που πείθην, που τους επέτρεψε να διαφωτίσουν πολλούς μα πολλούς κατοίκους της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και των γειτονικών βασιλείων με το Ευαγγέλιο. Ας δούμε πως ο Απόστολος Παύλος, ίσως ο πιο διάσημος κήρυκας των διδασκαλιών του Χριστού, συζητά αυτή την υπέροχη εμπειρία. Στο παραπάνω απόσπασμα από την επιστολή του Απόστολου Παύλου
простуш халатеш, влепиме тин елекрини история, то Павлу, синопия перехрасие тин апоктиши пиштиш, ту изюш тон сотира. Эти строки в тексте Павла возникли не случайно. Сразу после того, как Павел покинул земли галатов, там появились лжепроповедники, которые стали очернять апостола. Они говорили, что Павел не может считаться полноценным учеником Христа, потому что не видел его своими глазами, так как начал свое служение уже после вознесения Спасителя. Павлу пришлось защищать свое апостольское звание.
«Автеш и храмеш то кимено то Павло дэн эмфаништи кантихеуш, а мэшош метатин апохолиши то Павло апота эдаси тон халатон, эмфаништи каники псевтики киликешке архишан на дисцимунтон апостолу, ипан оти о Павлош дэн боруши на теорийси плириш мэсидиш ту Христу, яти дэн тон иде метаматье ту». Αφού άρχισε την διακονία του μετά την ανάληψη του Σωτήρος. Ο Παύλος λοιπόν έπρεπε να υπερασπιστεί τον апостолικό του τίτλο.
Апостол подтверждает, что когда-то был большим ревнителем иудейской веры, ненавидел христиан и принимал активное участие в их уничтожении. Павел даже отправился в Дамаск, чтобы и там гнать последователей Христа. Но в дороге ему чудесным образом явился Спаситель, который обратил Павла из гонителя христианства в его великого проповедника.
«О апостолуш эпивевеони отекапете итан, михалуш желотис тис еврейкис пистис, мишуше тус христианушке, семитихи энерга стин катастрофи тус. О Павлус малеста пихе стин Дамаско, για να διώξει και εκεί тус опадус του Христу. Στο δρόμο όμως του εμφανίστηκε ο Σωτήρος. Ο οποίος μετέπρεψε τον Παύλο από διώκτη του χριστιανισμού σε μεγάλο κήρυκα του.
Павел не решился сразу после обращения направиться назад в Иерусалим. Слишком многие воспринимали его как гонителя Христа. Павел удаляется в Аравию, пустынную местность, населенную дикими племенами. Он провел в Аравии 3 года, ежедневно молясь Богу о прощении грехов. В частности, он каялся за участие в убийстве архидиакона Стефана.
«О, Павлуш, δεν толмише να επιστρέψει στην Ιερουσαλήμ, αμέσως μετά τη μεταστροφή του. Πάρα πολλοί του είδαν ως διώκτη του Χριστού. Ο Παύλος αποσύρεται στην Αραβία, μια έρημη χώρα που ήταν κατοικουμένη από άγριες φυλές. Πέρασε 3 χρόνια στην Αραβία, προσευχόμενος καθημερινά στον Θεό για άφηση αμαρτιών, συγκεκριμένα μετανόηση για την συμμετοχή του στη δολοφονία του αρχιδιακόνου Στεφάνου.
Как повествует церковное предание, в Аравии Павлу являлся сам Спаситель, который лично поведал Павлу о своем учении. Таким образом, Павел узнал о Христе и Евангелии не от иных людей, как утверждали лжепроповедники в Галатии, а от самого Спасителя. Благодаря этому он мог с уверенностью именоваться апостолом, подобным Петру, Иакову, сводному брату Спасителя, и иным.
«Опошли и экклесиастики парадуши, стейн радия эмфанистике ο ίδιος ο Σωτήρος τον Павло, ο οποίος του είπε προσωπικά για την διδασκαλία του. Έτσι ο Παύλος έμαθε για τον Χριστό και το Ευαγγέλιο όχι από άλλους ανθρώπους, όπως ισχυρίζονταν ο ψευδοκήρυκες στην Γαλατία, αλλά από τον ίδιο τον Σωτήρα. Χάρη στον Χριστό θα μπορούσε να βεβαιότητα να ονομαστεί Απόστολος όπως ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο αδελφός του Σωτήρος και άλλοι.
Апостол Павел является ярким примером того, что путь к Богу не закрыт ни для кого. Пусть даже человек, ищущий Бога, великий грешник. Любовь Бога и искреннее покаяние способны изменить каждого, как изменили они по дороге в Дамаск будущего апостола Павла.
«О апостолус Павлус είναι ένα ζωντανό παράδειγμα του γεγονότος ότι ο δρόμος προς τον Θεό δεν είναι κλειστός σε κανέναν. Ακόμα και αν κάποιος που αναζητά τον Θεό είναι μεγάλος αμαρτωλός, η αγάπη του Θεού και η ειλικρινή μετάνοια μπορούν να αλλάξουν τους πάντες, όπως άλλαξαν τον μελλοντικό απόστολο Παύλο що зрома я тін за Машко.
Апостольські чтення.
Ο Апостолος της ημέρας.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Иоанна Путкамер και Ότο Бисмарк.
Бывает, люди встречаются, и между ними как будто пробегает искра. Они никогда раньше не видели друг друга, стесняются. Но у каждого возникает удивительное чувство, что этот человек напротив хорошо знаком, что ему можно рассказать что угодно, и он обязательно все поймет. Такая искра однажды пробежала между Отто Бисмарком и Иоганной Путкамер.
Мерикес форес, όταν συναντιούνται δύο άνθρωποι, φαίνεται σαν να υπάρχει ανάμεσά τους μία σπίθα. Δεν έχουν ξαναδεί ο ένας τον άλλον. Είναι ντροπαλοί, αλλά ο καθένας έχει μια καταπληκτική αίσθηση ότι αυτό το άτομο, από την άλλη πλευρά, το γνωρίζει καλά και ότι μπορεί να του πει οτιδήποτε και σίγουρα θα καταλάβει τα πάντα. Μια τέτοια σπίθα άναψε κάποτε μεταξύ του Ότου Μπίσμαρκ και της Ιωάννας Πουτκάμερ.
Они встретились в 1844 году на свадьбе общего знакомого. Отто Бисмарк, будущий первый канцлер Германской империи, осуществивший объединение Германии и прозванный «Железным», сразу приметил среди гостей девушку с прямым взглядом и острым умом. Но тогда встреча закончилась ничем. Отто и Иоганне так и не удалось толком поговорить. В следующий раз судьба свела их через два года. Бисмарк с удивлением обнаружил, что его молодая спутница обладает не только умом, но и твердым характером. При этом она была удивительно благочестива, а ее большие и выразительные глаза излучали яркий свет, за которым скрывалась духовная глубина. Заглянув в них, Бисмарк понял, что уже никогда не забудет эту девушку.
Гнористикан то 1844 στον γάμο ενός κοινού τους φίλου. Ο Ότο Бисмарк, ο μελλοντικός πρώτος καγκελάριος της Γερμανικής Αυτοκρατορίας, ο οποίος πραγματοποίησε την ενοποίηση της Γερμανίας και του δόθηκε το παρατσούκλι ο Σιδερένιος, παρατήρησε αμέσως μεταξύ των καλεσμένων ένα κορίτσι με άμεσο βλέμμα και κοφτερό μυαλό. Αλλά στη συνέχεια η συνάντηση τελείωσε χωρίς αποτέλεσμα. Ο Ότο και η Ιωάννα δεν κατάφεραν να μιλήσουν πραγματικά. Την επόμενη φορά που η μοίρα τους έφερε κοντά ήταν δύο χρόνια αργότερα. Ο Μπίσμαρκ διαπίστωσε έκπληκτος ότι η νεαρή δεν είχε μόνο ευφυΐα αλλά και ισχυρό χαρακτήρα. Ταυτόχρονα ήταν εκπληκτικά ευσεβής και τα μεγάλα και εκφραστικά της μάτια εξέπεμπαν ένα λαμπρό φως, πίσω από το οποίο κρυβόταν ένα πνευματικό βάθος. Κοιτάζοντάς τα, ο Μπίσμαρκ συνειδητοποίησε ότι δεν θα ξεχνούσε ποτέ αυτό το κορίτσι.
Настойчивый и неординарный мужчина, прирожденный дипломат, тоже привлек Иоганну. Заручившись согласием избранницы, Бисмарк написал ее отцу письмо, в котором просил руки девушки. И получил отказ. Родители Иоганны были категорически против того, чтобы она вышла замуж за мужчину с такой репутацией. Бисмарк еще в студенческие годы получил прозвище «бешеный» за взрывной характер. Но будущий канцлер не зря прославился своим упрямством. Он решил вести переговоры лично и приехал в дом невесты. Знакомство с Бисмарком, его теплое отношение к Иоганне благотворно повлияли на мнение родителей. Однажды Отто сказал матери невесты, что соединенные Богом люди разъединять не должны. Это убедило взволнованную мать в том, что ее дочь никогда не бросит. И Бисмарк получил согласие на свадьбу. Свою брачную клятву он никогда не нарушал и оберегал Иоганну от всех бед.
Ένας επίμονος και εξαιρετικός άντρας, γεννημένος διπλωμάτης, ο Μπίσμαρκ τράβηξε επίσης την προσοχή της Ιωάννας. Έχοντας εξασφαλίσει τη συγκατάθεση της Ιωάννας, ο Μπίσμαρκ έγραψε ένα γράμμα στον πατέρα της, στο οποίο ζητούσε το χέρι της κοπέλας. Αλλά το αρνήθηκαν. Οι γονείς της Ιωάννας ήταν κατηγορηματικά αντίθετοι στο να παντρευτεί έναν άντρα με τέτοια φήμη. Ο Μπίσμαρκ στα φοιτητικά του χρόνια είχε το παρατσούκλι ολισσασμένος για την εκρηκτική του φύση. Αλλά ο μελλοντικός καγκελάριος δεν ήταν μάταια διάσημος για το πείσμα του. Αποφάσισε να διαπραγματευτεί προσωπικά και ήρθε στο σπίτι της νύφης. Η γνωριμία με τον Μπίσμαρκ, η θερμή του στάση απέναντι στην Ιωάννα, επηρέασε θετικά την γνώμη των γονέων της. Κάποτε, ο Ότο είπε στην μητέρα της νύφης ότι οι άνθρωποι που τους ενώνει ο Θεός δεν πρέπει να χωρίζουν. Αυτό έπεισε την ανήσυχη μητέρα ότι ο Ότο δεν θα εγκατέλειπε ποτέ την κόρη της. Και έτσι, ο Μπίσμαρκ έλαβε την συγκατάθεση για τον γάμο. Ποτέ δεν αθέτησε τον γαμήλιο όρκο του και προστάτεψε την Ιωάννα από όλα τα προβλήματα της ανθρώπινης ζωής.
Молодой жене поначалу не слишком нравилась профессиональная деятельность мужа, который со временем поднимался все выше и выше по карьерной лестнице. Да и кто будет рад тому, что на его любимого человека совершают покушение? Бисмарк чудом оставался жив, заставляя изрядно понервничать всю свою семью. Это было не единственное испытание, уготованное Иоганне. Нападки врагов, предательство друзей, чего только не придется пережить супругам. Но ничто, даже долгая разлука не заставит их отдалиться друг от друга.
Στην αρχή, η νεαρή σύζυγος δεν άντεχε πολύ τις επαγγελματικές δραστηριότητες του σύζυγου της, ο οποίος με την πάροδο του χρόνου ανέβαινε όλο και πιο ψηλά στην καριέρα του. Ο Μπίσμαρκ ζούσε ως εκθαύματος. Με τα νεύρα του είχε κάνει όλη την οικογένειά του αρκετά νευρική. Αυτό δεν ήταν το μόνο τεστ για την Ιωάννα. Επιθέσεις εχθρών, προδοσία φίλων, καταστάσεις από τις οποίες απλά δεν χρειάζεται να περάσει ένα νέο ζευγάρι. Αλλά τίποτα. Ακόμη και ένας μακρύς χωρισμός δεν τους ανάγκασε να απομακρυνθούν ο ένας από τον άλλο.
Став послом, Бисмарк был вынужден уезжать в другие страны. Иногда он месяцами не видел семью. Иоганна одна занималась воспитанием детей и грустила вдали от мужа. Ее одиночество скрашивали оригинальные посылки. Из Петергофа Бисмарк посылал ей ветки жасмина, а из Бордо полевые цветы.
Αφού έγινε πρέσβης, ο Бисмарк αναγκάστηκε να φύγει για άλλες χώρες. Μερικές φορές δεν έβλεπε την οικογένειά του για μήνες. Η Ιωάννα ήταν μόνη στην ανατροφή των παιδιών και ήταν λυπημένη μακριά από τον σύζυγό της. Η μοναξιά της φωτίστηκε από πρωτότυπα δέματα. Ο Μπίσμαρκ της έστελνε κλαδιά για σεμιού από το Πίτεργοφ και από τον Μπορντό αγριολούλουδα.
Углубляясь в политику, Бисмарк никогда не забывал про любимую жену. Он просил писать ему письма каждый день и страшно переживал, если почта задерживалась. Но когда посыльный наконец-то приходил, то Бисмарк получал целый ворох писем от каждого из троих детей и, конечно же, от милой Иоганны. После 40 лет брака их послания друг другу все еще были полны нежности и заботы. А день своей свадьбы канцлер называл не иначе, как солнечным лучом, осветившим его существование.
Εμβαθύνοντας την πολιτική, ο Бисмарк δεν ξέχασε ποτέ την αγαπημένη του σύζυγο. Ζητούσε να του γράφει γράμματα κάθε μέρα και ανησυχούσε τρομερά αν το ταχυδρομείο καθυστερούσε. Αλλά όταν τελικά έφτασε ο αγγελιοφόρος, ο Μπίσμαρκ έλαβε έναν ολόκληρο σωρό επιστολές. Μία από το κάθε του παιδί. Είχε τρία παιδιά. Και φυσικά από την αγαπημένη του Ιωάννα. Μετά από 40 χρόνια γάμου, τα μηνύματά τους, ο ένας προς τον άλλο, ήταν ακόμη γεμάτα από τρυφερότητα και φροντίδα. Και ο καγκελάριος θυμήθηκε την ημέρα του γάμου του, με τα εξής λόγια: «Την ηλιαχτίδα που φώτισε την ύπαρξή μου».
Бисмарк высоко ценил жену и не стеснялся хвалить ее перед знакомыми. «Вы не поверите, что сделала из меня эта женщина», — говорил он. Иоганна действительно сделала многое. Она не только полностью взяла на себя воспитание детей и ведение хозяйства. Она начала жить жизнью мужа. Иоганне было важно все, чем занимался Бисмарк. Она жертвовала ради него даже своим мнением. Однажды на вопрос мужа, хочется ли ей продолжить прогулку, Иоганна ответила: «Поступай, как тебе угодно, иной воли, чем твоя, у меня нет». Такое искреннее смирение жены перед мужем творило чудеса. Иоганна была чуть ли не единственным человеком, который мог оказывать влияние на Бисмарка. Именно благодаря ее влиянию Отто стал верующим и начал читать Библию каждый день, хотя раньше насмехался над религией.
Ο Бисмарк εκτιμούσε πολύ την γυναίκα του και δεν δίστασε να την επαινεί μπροστά στους γνωστούς του. «Δεν πιστεύετε τι πράγματα μου φτιάχνει αυτή η γυναίκα», έλεγε. Η Ιωάννα έκανε πραγματικά πολλά. Όχι μόνο ανέλαβε πλήρως την ανατροφή των παιδιών και την φροντίδα του σπιτιού, αλλά άρχισε να ζει την ζωή του συζύγου της. Ό,τι έκανε ο Μπίσμαρκ ήταν σημαντικό για την Ιωάννα. Συχνά θυσίαζε ακόμη και την γνώμη της για αυτόν. Κάποτε, όταν ο σύζυγός της την ρώτησε αν θα ήθελε να συνεχίσει την βόλτα, η Ιωάννα απάντησε: «Ας κάνουμε ό,τι θέλεις εσύ». Μια τέτοια ειλικρινής ταπεινότητα μια σύζυγου προς τον σύζυγό της έκανε θαύματα. Η Ιωάννα ήταν σχεδόν το μόνο άτομο που μπορούσε να επηρεάσει τον Μπίσμαρκ. Χάρη στην επιρροή της, Ο Ότο έγινε πιστός χριστιανός και άρχισε να διαβάζει το Ευαγγέλιο κάθε μέρα, αν και παλαιότερα συνήθιζε να κοροϊδεύει την θρησκεία.
Искренняя забота друг о друге позволила супругам прожить в счастье почти 50 лет. Когда Иоганна умерла после долгой болезни, Бисмарк плакал над ней, как ребенок. «Все, что у меня оставалось, была Иоганна», — говорил он сестре. К тому времени Бисмарк уже покинул пост канцлера, дети давно выросли. Он умер через несколько лет после жены, до последнего дня повторяя имя своей любимой, нежной и доброй Иоганны.
И ликренис анисихия ту энос я тон алло επέτρεψε στους συζύγους να ζήσουν ευτυχισμένα για σχεδόν 50 χρόνια. Όταν η Ιωάννα πέθανε μετά από μια μακρά ασθένεια, ο Μπίσμαρκ έκλαψε πάνω της σαν να είναι μικρό παιδί. «Το μόνο που μου έμεινε ήταν η Ιωάννα», είπε στην αδελφή του. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, ο Μπίσμαρκ είχε ήδη εγκαταλείψει τη θέση του καγκελάριου και τα παιδιά είχαν μεγαλώσει εδώ και πολύ καιρό. Πέθανε λίγα χρόνια μετά την σύζυγό του. Μέχρι την τελευταία ημέρα της ζωής του, επαναλάμβανε το όνομα της αγαπημένης και ευγενικής του Ιωάννας.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Песня с историей.
Τραγούδι που έγραψε ιστορία. Αγριολούλουδα.
В 1983 году ленинградская телестудия выпустила на экраны фильм-концерт «Лирическая песня». Популярные певцы исполняли хиты, особенно полюбившиеся зрителям. Песни прозвучали не со сцены, а в антураже улиц и набережных города на Неве, его живописных окрестностей. Одним из ярких фрагментов фильма стало произведение Раймонда Паулса «Полевые цветы». Его спела на фоне летнего северного пейзажа русская красавица Людмила Синчина.
Το 1983 από το στούντιο της τηλεόρασης του Λένιγκραντ κυκλοφόρησε η ταινία «Λυρικό τραγούδι». Οι διάσημοι τραγουδιστές τραγουδούσαν τα πιο αγαπημένα τραγούδια των ακροατών. Τα τραγούδια ακούγονταν όχι από την σκηνή, αλλά από τους δρόμους και τις παραλίες της Αγίας Πετρούπολης και τα προάστια της. Μία από τις πιο λαμπρές στιγμές της ταινίας έγινε το έργο του Ράιμοντ Πάουλς, «Τα Αγριολούλουδα», το οποίο ερμήνευσε στο φόντο του καλοκαιρινού βόρειου τοπίου η Ρωσίδα όμορφη τραγουδίστρια Λιουντμίλα Σέντσινα.
Имя автора текста оказалось незнакомо любителям отечественной эстрады – Анатолий Ковалев. Фамилия этого человека чаще звучала в программе «Время». Дипломат в ранге чрезвычайного полномочного посла занимал должность заместителя министра иностранных дел. В 40-х годах Анатолий Ковалев параллельно окончил МГИМО и Литературный институт имени Горького. Блестящую дипломатическую карьеру он совмещал с творчеством, но произведения свои публиковал, как правило, под различными псевдонимами. В основной работе Анатолий Гаврилович умел проявить гибкость, а стихи его отличались прямолинейностью, простодушием и порой наивностью. Как видно, они служили отдушиной для дипломата. Нежностью и теплотой дышит и песня «Полевые цветы», прозвучавшая в фильме-концерте Ленинградского телевидения.
То όνομα του ποιητή του τραγουδιού, Анатолий Ковалев, δεν ήταν γνωστό στο ακροατήριο. Μερικές φορές το όνομα αυτό μπορούσε κανείς να ακούσει στην εκπομπή «Χρόνος», αφού ήταν διπλωμάτης, με τον τίτλο του έκτακτου και κατήχε την θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών. Στην δεκαετία του 40, ο Ανατόλη Καβαλιόφ αποφύτησε από το Κρατικό Πανεπιστήμιο των Διεθνών Σχέσεων της Μόσχας και το Λογοτεχνικό Πανεπιστήμιο του Γκόρκη. Πάντα συνέδεε την λαμπρή καριέρα του διπλωμάτη με το δημιουργικό του έργο. Στο διπλωματικό του έργο, ο Ανατόλη Γκαμπρίλοβιτς ήξερε να είναι ευέλικτος, ενώ τα ποίηματά του ήταν ειλικρινή, αλλά και μερικές φορές αφελή. Αποτέλεσαν μια πνευματική διέξοδο για τον διπλωμάτη. Το τραγούδι «Αγριολούλουδα» της ταινίας της τηλεόρασης του Λένιγκραντ είναι γεμάτο τρυφερότητα και ζεστασιά.
Не дари мне цветов покупных, собери мне букет полевых, чтобы верила я, чтобы чувствовал ты, это наши цветы, только наши цветы. Ты найди-ка нехоженый луг, где росой все сверкает в вокруг, чтобы верила я, чтобы чувствовал ты, это наши цветы, только наши цветы. Заросло васильками небо, а ромашки солнца и снега, полевые цветы, не затели в небо призмы. Заросло васильками небо, а ромашки солнца и снега, полевые цветы, простые мечты. Не дари мне цветов покупных, собери мне букет полевых, чтобы верила я, чтобы чувствовал ты, это наши цветы, только наши цветы. И милее подарка мне нет, чем такой, хоть и скромный букет, чтобы верила я, чтобы чувствовал ты, это наши цветы, только наши цветы. Заросло васильками небо, а ромашки солнца и снега, полевые цветы, не затели вы не капризны. Заросло васильками небо, а ромашки солнца и снега, полевые цветы, как простые мечты.
Τραγούδι που έγραψε ιστορία.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Η οικογένεια Μπαχρούσιν.
Конец 19-го столетия в России называли «золотым веком благотворительности». Делу милосердия посвятили себя тысячи предпринимателей. Они жертвовали на благие цели миллионные состояния. Складывались целые династии меценатов и благотворителей. Семья купцов Бахрушиных – одна из них.
Ο 19ος αιώνας στην Ρωσία ονομαζόταν «Χρυσός αιώνας της ευεργεσίας». Με το έργο της ελεημοσύνης ασχολιόταν χιλιάδες επιχειρηματίες. Αυτοί δόριζαν για αγαθούς σκοπούς εκατομμύρια ρούβλια. Υπήρχαν ολόκληρες δυναστείες ευεργετών και η οικογένεια των εμπόρων Μπαχρούσιν είναι μία από αυτές.
Алексей Бахрушин приехал в Москву из города Зарайска Ярославской губернии. В провинции небогатый купец торговал коровами. И так уж счастливо сложились обстоятельства, что в Москве Бахрушин сумел стать основателем русской кожевенной промышленности. Заводы Алексея Федоровича выпускали отличную обувь. На промышленных выставках он получал золотые и серебряные медали.
Ο Алексис Бахрушин ήρθε στην Μόσχα από την πόλη Ζαράισκ της επαρχίας του Γιαροσλάβ. Στην μητρική του πόλη, ο μέτριος έμπορος πουλούσε αγελάδες. Αφού οι περιστάσεις ήταν εξαιρετικά ευνοϊκές, στην Μόσχα κατάφερε να γίνει ιδρυτής της βιομηχανίας της φυρσοδεψίας. Οι επιχειρήσεις του Αλέξη Μπαχρούσιν παρήγαγαν εξαιρετικά υποδήματα. Στις βιομηχανικές εκθέσεις, ο επιχειρηματίας κατήχε τις πρώτες και δεύτερες θέσεις, παίρνοντας χρυσά και ασημένια μετάλλια αντίστοιχα.
Большая семья, а у Алексея Федоровича было 8 детей, работала и приумножала славу отца. Но его особой радостью были три сына. Петр, Александр и Василий. Им Бахрушин-старший завещал не отказывать никому в помощи и не ждать, когда к ним обратятся, а первыми предлагать ее нуждающимся. Алексей Федорович завел в семье железное правило – в конце каждого года жертвовать на помощь бедным и больным. Мотивация отца была простой. Он говорил сыновьям: «Вы знали нужду со мною вместе, умейте уважать ее у других». Братья выполнили все, о чем просил отец. Больше 6 миллионов рублей они потратили на нужды общества. Выстроили 10 храмов и больше сотни других общественных зданий. Размах деятельности братьев так поражал, что современники называли их профессиональными благотворителями.
Είχε 8 παιδιά και όλα τα μέλη της οικογένειάς του δούλευαν στις επιχειρήσεις του, πολλαπλασιάζοντας τη φήμη του πατέρα τους. Οι τρεις του γη αποτέλεσαν την ιδιαίτερη χαρά του: ο Πέτρος, ο Αλέξανδρος και ο Βασίλης. Σε εκείνους ο πατέρας διέθεσε το εξής έργο: να μην αφήσουν κανέναν δίχως παροχή βοήθειας και να μην περιμένουν τους άλλους να ζητήσουν τη βοήθεια, αλλά πάντοτε να την προσφέρουν πρώτοι. Ο Αλέξης Μπαχρούσιν εισήγαγε έναν σιδερένιο κανόνα στην οικογένειά του. Στο τέλος κάθε χρονιάς η οικογένεια δόριζε χρήματα σε φτωχούς και ασθενείς ανθρώπους. Το κίνητρο του πατέρα ήταν πολύ απλό και έλεγε στους γιους του: «Έχετε γνωρίσει την φτώχεια μαζί μου και τώρα να την σεβαστείτε και στους άλλους». Τα αδέλφια εκπλήρωναν όλα όσα ζητούσε ο πατέρας τους. Είχαν ξοδέψει περισσότερα από 6 εκατομμύρια ρούβλια σε ανάγκες της κοινωνίας. Είχαν χτίσει 10 ναούς και περισσότερα από 100 δημοτικά κτίρια. Οι δραστηριότητές τους αποτέλεσαν αντικείμενο θαυμασμού για τους συγχρόνους τους και τους ονόμαζαν επαγγελματίες ευεργέτες.
А завистники упрекали в жадности, зная, что в быту Бахрушины не позволяли себе ничего лишнего. Они не жили в шикарных особняках, не кутили в ресторанах, работали в скромных конторах и отслеживали каждую копейку из пожертвованных сумм. Зато все построенные Бахрушинами учреждения были оснащены по последнему слову техники. В доме бесплатных квартир для многодетных вдов и бедных курсисток, к примеру, работало отопление и горели электрические лампочки. 2000 жильцов пользовались лазаретом. Малыши ходили в детские сады, те, кто постарше, учились в школе или в ремесленных училищах. А многодетные матери могли работать, не выходя из дома. Для них были открыты комнаты со швейными машинками. Заказы поступали от артисток Большого театра. Во вдовьем доме даже спортзал имелся. До Бахрушиных Россия не знала подобных учреждений.
Οι ζηλιάριδες τους κατηγορούσαν ότι είναι άπλιστοι, ξέροντας πως οι Μπαχρούσιν δεν είχαν καμία πολυτέλεια στη ζωή τους. Δεν είχαν μεγάλες έπαυλες, δεν γευμάτιζαν σε ακριβά εστιατόρια, αλλά δούλευαν στα μικρά γραφεία τους και μετρούσαν κάθε καπίκι από τα δορισμένα ποσοστά τους. Όλα τα χτισμένα από τους Μπαχρούσιν ιδρύματα ήταν καλά και ακριβά εξοπλισμένα. Στον οίκο των δωρεάν διαμερισμάτων για τις πολύτεκνες χείρες και τις φτωχές μαθήτριες των ανωτέρων σχολών, για παράδειγμα, υπήρχε κεντρική θέρμανση και ηλεκτρικές λάμπες. 2000 κάτοικοι είχαν στη διάθεσή τους το θεραπευτήριο. Τα μικρά παιδιά πήγαιναν στον παιδικό σταθμό, ενώ τα πιο μεγάλα πήγαιναν στα σχολεία ή σε επαγγελματικές σχολές. Οι πολύτεκνες μητέρες είχαν τη δυνατότητα να δουλεύουν στα σπίτια τους. Είχαν στη διάθεσή τους τα δωμάτια με τις ραπτομηχανές. Είχαν παραγγελίες από τις ηθοποιούς του θεάτρου Μπολσόι της Μόσχας. Σε αυτόν τον οίκο υπήρχε και το γυμναστήριο. Ήταν ο πρώτος οίκος τέτοιου είδους στην Ρωσία.
Не знала она и детских домов семейного типа. Это тоже была идея братьев. Они построили комплекс из нескольких зданий, в центре которого стоял детский храм в честь живоначальной Троицы. В каждом доме жило по 25 детей. Ребята сами высаживали сады на территории и разводили домашнюю птицу. Учились и даже имели возможность зарабатывать деньги. В школьные мастерские постоянно поступали заказы. По окончании школы Бахрушины устраивали на работу своих воспитанников. Выросшие дети потом всю жизнь с благодарностью вспоминали братьев, а про дом говорили, что это был рай, в котором их очень любили.
Οι Μπαχρούσιν ήταν οι πρώτοι στη Ρωσία που ίδρυσαν τα ορφανοτροφεία του οικογενειακού τύπου. Ήταν η μοναδική ιδέα των αδελφών. Είχαν χτίσει ένα σύνολο κτηρίων, στο κέντρο του οποίου υπήρχε ο παιδικός ναός της Αγίας Τριάδας. Σε κάθε κτίριο ζούσαν ανά 25 παιδιά. Τα παιδιά τα ίδια μεταφύτευαν τον κήπο και μεγάλωναν ταπεινά. Σπούδαζαν και είχαν την ευκαιρία να έχουν τις δικές τους αποδοχές, αφού τα σχολικά εργαστήρια πάντοτε λάμβαναν διάφορες παραγγελίες. Όταν οι μαθητές τελείωναν το σχολείο, τα αδέλφια τους τους βοηθούσαν να βρουν δουλειά. Τα παιδιά όλη την υπόλοιπη ζωή τους θυμόταν την οικογένεια Μπαχρούσιν με βαθιά ευγνωμοσύνη. Και για τον Νίκο, όπου ζούσαν, έλεγαν πως ήταν ο παράδεισος όπου τους αγαπούσαν πάρα πολύ.
Μπαχρούσινοι придумали еще один проект, равного которому в империи не было, больницу для неизлечимых пациентов на 200 мест. Здесь, на самом лучшем в Москве оборудовании, работали самые лучшие врачи. Разумеется, туда принимали неимущих и лечили их бесплатно. А при больнице Бахрушины выстроили храм в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. И единственное, о чем братья просили пациентов, поминать на службах их самих, их семьи и умерших родителей.
Та адельфья Бахрушин έκαναν ένα ακόμη εγχείρημα, το οποίο δεν έμοιαζε με τα προηγούμενα. Το νοσοκομείο για τους ανίατους ασθενείς που περιείχε 200 κλίνες. Εδώ, με τον καλύτερο εξοπλισμό, δούλευαν και οι καλύτεροι γιατροί της Μόσχας. Το νοσοκομείο παρέχει βοήθειες σε φτωχούς, στους οποίους η βοήθεια προσφερόταν δωρεάν. Στο έδαφος του νοσοκομείου, τα αδέλφια Μπαχρούσιν έχτισαν τον ναό της Αγίας Χαρά σε όσους θλίβουν και για μόνο ένα πράγμα τα αδέλφια παρακαλούσαν τους ασθενείς. Να προσεύχονται κατά τις λειτουργίες για τον εαυτό τους, για τις οικογένειές τους, αλλά και για τους νεκρούς τους γονείς.
Еще на счету Бахрушиных было три музея, в их числе гордость Москвы театральной, 4 театра, 3 монастыря. Никто из благотворителей не мог угнаться за братьями по числу построенных богоугодных заведений. Александр и Василий Бахрушины, Петра уже не было в живых, получили звание почетных граждан Москвы. Формулировка гласила «За многолетнюю благотворительную деятельность в пользу беднейшего населения».
Та адельфья Бахрушин эхтисан 4 театра, 3 монастырья, και 3 μουσεία συμπεριλαμβανομένου του Θεατρικού Μουσείου που αποτελεί την πραγματική υπερηφάνεια της Μόσχας. Κανένας από τους ευεργέτες δεν μπορούσε να προσπεράσει τα 3 αδέλφια. Ο Αλέξανδρος και ο Βασίλης Μπαχρούσιν, ο Πέτρος είχε ήδη πεθάνει, είχαν απονεμηθεί με τους τίτλους των επίτιμων πολιτών της Μόσχας με αφορμή την πολύχρονη ευεργετική δουλειά για το καλό των φτωχών ανθρώπων.
Скромный образ жизни – высокий образ мыслей. Эти слова Цицерона удивительно подходят Бахрушиным. Будучи очень состоятельными людьми, они работали, не покладая рук, чтобы еще больше отдать людям и Отечеству. И не просто так после революции, отнявшей у Бахрушиных весь капитал, одна представительница этой прославленной фамилии сказала «Ничего не жаль, была бы жива держава».
«О семнос тропо зоис και ο пневматикос тропо скепсис ήταν τα λόγια του Κικέρωνα, τα οποία αντανακλούν αυτά που έκανε η οικογένεια Μπαχρούσιν. Ήταν πλούσιοι άνθρωποι, αλλά δούλευαν συνέχεια για να δώσουν ακόμη περισσότερα στους ανθρώπους και στην πατρίδα τους. Δεν είναι τυχαίο πως μετά την Επανάσταση, όταν η οικογένεια Μπαχρούσιν έχασε όλα της τα χρήματα, μία από τις εκπροσώπους της φημισμένης οικογένειας είπε «Δεν λυπάμαι για τίποτε. Θέλω μόνο την πατρίδα μου ζωντανή».
Имена милосердия.
Та ономата тис элеймосинис.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни. Кондакио тон Христуену.
Византийские греки считали, что богословие и поэзия отлично дополняют друг друга. Большое число богословов той эпохи специально избирали для себя поэтический стиль. Его возвышенность казалась им условием изложения духовных истин. Одним из самых известных богословов-поэтов Византии был Роман Сладкопевец. Святой Роман жил на рубеже V-VI веков. Он был диаконом, первоначально служил в Сирии, а затем уже переехал в Константинополь. В византийской столице он сначала подвергался насмешкам. Роман плохо пел и неуклюже служил.
Οι Έλληνες του Βυζαντίου θεωρούσαν πως η θεολογία και η ποίηση συμπληρώνουν η μία την άλλη. Τα έργα πολλών θεολόγων εκείνης της εποχής χαρακτηρίζονται από το ποιητικό στυλ. Θεωρούσαν τη δύναμή του, τον όρο για την περιγραφή των πνευματικών νόμων. ένας από τους πιο γνωστούς θεολόγους ποιητές του Βυζαντίου, ήταν ο Ρωμανός ο Μελωδός. Ο Άγιος Ρωμανός ζούσε στα τέλη του 5ου, αρχές του 6ου αιώνα. Ήταν διάκονος και αρχικά υπηρετούσε στην Συρία, ενώ μετά μετακόμισε στην Κωνσταντινούπολη. Στην πρωτεύουσα του Βυζαντίου έγινε αντικείμενο χλεβασμού αφού έψαλε άσχημα και δεν έδειχνε προσοχή στην δουλειά που έκανε.
Современники считали его деревенщиной. Сам Роман очень переживал, что не может достойно совершать богослужение. Господь смилостивился над диаконом. Однажды ему во сне явилась Богоматерь. Она дала святому прекрасный голос и удивительный поэтический дар. В благодарность за такую милость святой Роман написал множество песнопений в честь Бога и Девы Марии. Об одном из них, Кандаке Рождества Христова, рассказывает священник Антоний Борисов.
Οι σύγχρονοί του τον θεωρούσαν χωριατόπεδο. Ο ίδιος ο Ρωμανός στεναχωριόταν πολύ που δεν μπορούσε να το κάνει όπως πρέπει. Και ο Κύριος του έδειξε το έλεος του. Μια φορά είδε την Θεοτόκο σε όνειρο. Αυτή του είχε δώσει καλή φωνή και ένα καταπληκτικό ποιητικό χάρισμα. Για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του ο Άγιος Ρωμανός, έχει γράψει πλήθος ψαλμών προς τιμήν του Θεού και της Παρθένου Μαρίας. Για έναν από αυτούς, για το κοντάκιο των Χριστουγέννων, θα μας μιλήσει ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
Кандак Рождества Христова, который мы в наши дни слышим на праздничном богослужении, действительно принадлежит перу святого Романа Сладкопевца. Но это всего лишь часть большой поэмы, сочиненной им и посвященной рождению Спасителя мира. Всего же в оригинальном кандаке содержится 24 подобных поэтических части по числу букв греческого алфавита. Исторически сложилось, что мы на богослужении слышим только первый из них.
Το κοντάκιο των Χριστουγέννων, το οποίο ακούμε στην σύγχρονη πανηγυρική ακολουθία, όντως ανήκει στο χέρι του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού. Όμως είναι μόνο ένα μέρος του μεγάλου ποήματος, το οποίο έχει γράψει προς τιμή της γέννησης του Σωτήρα του κόσμου. Το πρωτότυπο κοντάκιο περιέχει 24 παρόμοια ποιητικά μέρη, ποσοστό που συμπίπτει με το ποσοστό των γραμμάτων του ελληνικού αλφαβήτου. Ιστορικά όμως είχε γίνει πως στην ακολουθία ακούμε μόνο το πρώτο από αυτά.
Церковно-славянский текст Кандака выглядит так. «Дева днесь присущественного рождает, и земля вертеп неприступному приносит. Ангели с пастырями словословят, волсвиже со звездою путешествуют. Нас, бо ради родися отрача млада, привечный Бог».
Теология ту кандакю ине та экзис. «И парθένος σήμερον, τον υπαρούσιον δίκτυ, και η γη το σπήλιον, το απροσίτο προσάγει. Άγγελοι μετά ποημένων δοξολογούσι, μάγοι δε μετά αστέρων οδηπορούσι, δήμας γαρ εγεννήθη παιδίων νέων, ο προαιώνων Θεός».
В переводе на русский язык текст выглядит следующим образом. «Дева сегодня рождает высшего сущности, и земля приносит пещеру неприступному. Ангелы славят с пастухами, волхвы же путешествуют со звездою. Ибо ради нас родился юный отрок, привечный Бог. Главное, что пытается донести до нас византийский поэт, Христос из любви к людям как будто втеснил себя в человеческое естество. Через Рождество подчинился законам реальности, которую он же сам и создал.
Эанта метафрасумая сти синхрони хлоша таинита экзис. Η Παρθένος Μαρία σήμερα τον υπερούσιο θεοτίκτη και η γη το σπήλιο πηγαίνει και προσφέρει στον απρόσιτο. Οι άγγελοι μαζί με τους βοσκούς δοξολογούν και οι μάγοι μαζί με το άστρο οδηπηρούν επειδή για ημάς εγεννήθη σαν παιδί νέο ο Θεός που πριν από τους αιώνες ήταν και είναι. Η κυριότερη ιδέα του Βυζαντίνου ποιητή είναι ότι ο Χριστός από την αγάπη προς τους ανθρώπους έχει ενσαρκώσει την ανθρώπινη φύση, διαμέσω της γίνησης του έχει υποταχθεί στους νόμους της πραγματικότητας, την οποία είχε κάποτε δημιουργήσει ο ίδιος.
Кандак Рождества Христова поется на праздничном богослужении несколько раз. Его текст вновь и вновь погружает молящихся в древнюю эпоху рождения Христа. На вечерней службе во время пения кандака открываются царские врата, центральные двери иконостаса. Это действие является символом того, что благодаря приходу в мир Сына Божьего двери рая вновь стали открыты для человечества. Давайте послушаем кандак Рождества Христова в исполнении детско-юношеского хора имени преподобного Иоанна Дамаскина.
Το κοντάκιο των Χριστουγέννων ψάλεται μερικές φορές στην πανηγυρική ακολουθία. Τα λόγια του ξανά και ξανά βυθίζουν τους προσευχομένους στην αρχαία εποχή της γέννησης του Χριστού. Στον Εσπερινό, κατά το ψάλσιμο του κοντακίου, ανοίγει η ωραία πύλη. Αυτό δείχνει πως με τον ερχομό του Υιού του Θεού στον κόσμο μας, οι πύλες του Παραδείσου έχουν ξανανοίξει για την ανθρωπότητα. Ας ακούσουμε το κοντάκιο των Χριστουγέννων, το οποίο θα ερμηνεύσει η παιδική εφηβική χοροδία του Οσίου Ιωάννου Δαμασκηνού.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни. Кондакио тон Христуену.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 94,5 FM, 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 94 και 5 FM, 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.